У ефіры радыё «Свабода». У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. У часе разгону акцыі пратэсту на Кастрычынскай плошчы ў Мінску пацярпеў маладафронтавец з мізерфедарук. Міністр сувязі заявіў, што законапраект аб абароне інфармацыі, які палата прадстаўнікоў прыняла сёння ў першым чытанні, не будзе распаўсюджвацца на СМІ і інтэрнэт. У Магілёве ганаровым донарам пакінулі права бясплатнага праезду да 1 студзеня. Міністэрства юстыцыі за тыдзень зарэгістравала рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Белая Русь». У БГК заяўляюць, што будуць працягваць працу, нягледзячы на банкруцтва Міжнароднай Гельсінскай Федэрацыі. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далей Кастуй Бандарук. У цэнтры сталіцы Ірацка-паўдзённага раёну Майсан адбыліся два каардынаваныя бомбавыя замахі. Паводле міністра ўнутраных справаў Абдулы Карыма Халафа, 27 чалавек загінулі, а больш як 150 параненыя. Як мінімум 4 чалавекі, у тым ліку генерал лібанскай арміі Франсуа Аль-Гадж, загінулі ў выніку выбуху ў паўдзённай частцы Бейруту, недалёка ад прэзідэнцкага палацу. Гадж быў кандыдатам на пасаду начальніка ўзброеных сілаў Лібану на месца генерала Мішэля Сулеймана, які балятуецца на пасаду прэзідэнта краіны. Прэм'ер Вялікай Брытаніі Гордон Браун паведаміў, што Лондон выдзеліць Афганістану 920 мільёнаў даляраў дапамогі на гады 2009-2012. Браун заявіў, што Вялікая Брытанія падтрымлівае прэзідэнта Афганістана Хаміда Карзаі ў тым, каб прыцягнуць частку талібаў, якія адкідаюць гвалт да супрацоўніцтва з урадам. Міжнародны трыбунал у Газе прысудзіў былога генерала арміі баснійскіх сербаў Драгоміра Мілошавіча да 33 гадоў турмы. Генерал, якому цяпер 65 гадоў, быў абвінавачаны ў тэроры, забойствах і атаках на цывільных жыхароў, у прыватнасці ў тым, што загадаў абстрэльваць Сараева ў часе вайны 92-95 гадоў. Незалежны грузінскі тэлеканал «Імэдзі» аднавіў вяшчанне пасля 5 тыдняў перапынку. Улады закрылі канал пасля антыўрадавай дэманстрацыі ў лістападзе і ўвядзення ў краіне надзвычайнага становішча. Малдова выслала з краіны двух румынскіх дыпламатаў за дзейнасць, якая не адпавядае іхнаму статусу. У мінулым тыдні прэзідэнт Малдовы Уладзімір Варонін абвінаваціў Румынію ў пастаяннай агрэсіі супраць ягонай краіны. Абедзве краіны дагэтуль не падпісалі дамовы аб дэмаркацыі мяжы. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння на 18-ю гадзіну на Кастрычынскай плошчы ў Мінску была прызначаная несанкцыянаваная ўладамі акцыя ў абарону незалежнасці Беларусі. Партыя БНФ заклікала людзей прадэманстраваць напярэдадні візыту расійскага прэзідэнта Пуціна еўрапейскі выбар Беларусі і нязгоду з намерам падпісання канстытуцыйнага акту аб утварэнні саюзнай дзяржавы. На акцыі прысутнічаў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі, і мы звязаліся з ім па тэлефоне.
У гэтыя хвіліны я знаходжуся каля палаца моладзі. Менавіта сюды спецназовцы давялі групу моладзі, каля 25 чалавек. Сюды спачатку падагналі аўтазак, але міліцыянты нікога не сталі затрымліваць. Яны завялі моладзь на прыпынак трамвая, дачакаліся, пакуль падыдзе трамвай, прасачылі, каб усе селі ў трамвай, і на гэтым усё скончылася.
Алесь, якім чынам удзельнікі акцыі патрапілі ад Кастрычынскай плошчы так далёка ад месцу правядзення сваёй акцыі?
Справа тым, што міліцыянты выцеснілі іх з плошчы Кастрычынскай, і гэта невялікае шэсце адбылося, так? Дэманстранты ішлі са сцягамі па праспекту, потым іх выцеснулі ў парк Купалы, і далей па Нямізе яны іх давялі амаль што да гатэлю «Беларусь» і да палацу моладзі. І падчас вось гэтага шэсця міліцыянты дзейнічалі вельмі жорстка, яны адбіралі сцягі. У аднаго з маладых дэманстрантаў адабралі расцяжку. Гэта была расцяжка «Здесь не Расія», там было напісана на гэтай расцяжцы. І вось гэтага хлопца вельмі моцна пабілі. спочатку спецназовці спробували його тягнути, але потім кинули його на асфальті, а самі пішли за останніми демонстрантами. Гэта быў Дзмітра Хвідарук, і потым ён фактычна быў без прытомнасці. Тут жа выклікалі хуткую дапамогу, і потым яго адвезлі ў 9-й шпіталь.
Алесь, што можна сказаць пра колькасць удзельнікаў акцыі і хто з палітыкаў прысутнічаў на ёй?
Ну тут розныя ёсць ацэнкі. Адны кажуць, што было каля 100 удзельнікаў, другія кажуць, што некалькі дзясятак, каля 50. Гэта вельмі цяжка падлічыць, таму што дэманстранты з'яўляліся на плошчы, потым іх выцяснялі. Вось такая сітуацыя. А з вядомых палітыкаў былі Вінцук Вячорка, Алес Міхалевіч, Алес Стральцоў, Анатоль Лябецька, Мікола Статкевіч, Юраз Барэвіч, Алексей Янукевіч, Алес Каліта, лідар моладзі БНФ.
Нагадаю, мы звязаліся з нашым карэспандэнтам у часе заканчэння акцыі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Дакладней, акцыя скончылася ўжо ля палацу моладзі, куды міліцыя выцесніла ўдзельнікаў.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння ў начным эфіры вынікі несанкцыянаванай дэманстрацыі за незалежнасць пракаментуе намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч. Нашым госцем таксама будзе музыка, лідар гурту «Разбітае сэрца пацана» Дзяніс Тарасенка. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Праз 4 дні будуць скасаваныя льготы на праезд у грамадскім транспарце. На другую дэкаду, якая пачалася 11 снежня, льготныя праязныя квіткі ўжо не прадаваліся. Іна Студзінская праехала ў менскім аўтобусе нумар 100 і пацікавілася, як да скасавання льготаў ставяцца тыя, хто меў на іх права.
Ужо некалькі тыдняў у грамадскім транспарце гучыць абвестка пра скасаванне льготаў. Мінтранс інфармуе, што ад 17 снежня не будуць дзейнічаць льготныя талёны на праезд. Апошні дзень іх дзеяння 16 снежня.
З панядзелка льготаў не будзе. Як да гэтага ставіцеся?
Вельмі дрэнна, вельмі дрэнна.
На кішэні студэнцкая даб'ецца?
Канешне.
А вы з Мінску родам?
Родам не, з Брэсцкай вобласці.
А за бульбай і салам да бацькоў як ездзіць?
Таксама вельмі цяжка будзе, два разы даражэй.
Панядзелка адмяняюць льготы. На сваёй кішэні гэта адчуеце?
Я з Москвы, поэтому мне льготы не інтересуе.
Раз надо, значит, надо.
Жалко, конечно, что столько денег буду ходить, но надо же ездить как-то. В метро зайцем не получается. Нам это не вельми подобается. Коли никто живе на стипендию, то это будет вельми тяжко.
Тем более, что неведомо, где будет в оголе надбавка в стипендию.
Придется не экономить. Трав стоит 6000. Мне кажется, будем зайцем ездить.
А у метро, у сотцы?
В метро уже придется платить.
Как вы ставитесь до того, что за полный кошт ездить доведется?
Отмолно, конечно, ставимся. Мы студенты, где нам працовать?
Стипендия зараз якая?
Ой, я не ведаю, я платник.
Просто 6000. У гэтым ты проблема, что кольки платников, курим гроши брать на гэты квитки. Я сам уже проездны не могу купить. Езжу по квитках, за один день я уже проездил 1800. Это еще при льготах. А что будет без льгот, я не ведаю. Это вельми великий удар по кишени. В моем выпадку, конечно, не для меня, для бацькова, але все равно. Можно радикальные такие меры примать, просто не платить гэтые гроши. Подходит тебе кондуктор, ты у меня грошей не маю, ну что он тебе зробит? Ничего он тебе не зробит. Как сказал наш Александр Григорьевич, все студенты молодые, все их нового здоровья, хай и ходят пешком. Как я буду ходить пешком, когда мне треба с зеленого луга добираться до филфака?
А до батьков тогда как съездить?
Там своя система. То есть я, допустим, в Солигорске живу. У нас есть такие специальные приватные фирмы, которые занимаются люди перевозками. Там такая добрая конкуренция у них, и они змагаются, и 10 рублей можно спокойно доехать. Это нормально. Никто не будет на державных ездить. 17 рублей зараз державная полная, что до Солигорска.
Пенсионеры обураются не столько с касованием льготов на городский транспорт, кольки тем, что удачный сезон им будет вельми дорого добираться до своих летищев.
Полный проезд у меня 6 тысяч. Я с мужем поеду 12 тысяч. Сколько раз я могу поехать? Я ж езжу не для того, чтобы отдыхать, а как-то себе обеспечить.
Я не выступаю с пропановой покинуть льготы хотя бы на лето.
Хотя на этот сезон с 1 мая и до половины сентября. Это было бы очень справедливо.
Мяркуецца, што ў выніку скасавання льгот толькі ў Менску колькасць пасажыраў, якія маюць права на льготны праезд, скароціцца з 800 тысяч да 100 тысяч чалавек. Захаваюцца, напрыклад, льготы для тых, хто быў паранены ці захварыў пры выкананні сваіх абавязкаў, працоўных абавязкаў. Адменяць льготы для пенсіянераў, школьнікаў, студэнтаў і ветэранаў. У Могилеве гоноровым донорам покинули право бесплатного проезда, але только до 1 студеня 2008 года. Кончатковое решение на конт гэтага при конце снежня мае принять Могилевский горсовет на черговой сессии. У інших городов Беларуси доноры от 17 снежня не будут иметь права ни на бесплатный, ни на льготный проезд у транспорте. Репортаж с Могилева.
А 27 студеня 1998 года, згодно з постановою Могильовського гарвиконкому, гонорові донори мали у Могильові право безплатного проїзду, а просто донори 50% знижку на квитки. Головний спеціаліст Могильовського гарсовету Василь Михневич каже, що депутати гарсовету схильні покинути цю полегку донорам, однак не усім.
Це не всі донори, а іменно почетні донори, скажімо, є такий знак. Почетні донори Республіки Білорусь. Якщо от вірити офіційні дані, то тисячі півтори, мабуть, почетні.
Меркуя Василь Михневич. На улику у Могилевской станции переливания крови около 5000 доноров. Сярод их гоноровых 1800. На станции переливания крови признают, что люди не хотят сдавать кров. За последние 4 года колькость доноров сокращается что год на 8%. Старшиня аркомитету для створения фонду доноров «Кропля життя» Игорь Коваленко будет намагаться потратить на сессию гарсовету.
То, что они склонились до того, как гоноровым донорам оставить бесплатный проезд, это добро. Это показывает то, что депутаты разумеют ситуацию, что доноры – это особенный слой населения города, в яких залежит здоровье людей.
Личит Игорь Коваленко. После сёлетнего попереджального страйку доноров супер скасавання льготов улады приняли рашэнне захаваць 40% надбавку да пенсіі. У Магілёве донары будуць таксама атрымліваць дадаткова рэчавую і харчовую дапамогу. Дзяржаўны профсаюз абяцае ўключыць у калектыўныя дамовы пункт пра абавязковае прэміяванне донараў сусветны дзень донарства ды іншыя льготы.
А ось реакція донорів з регіонів, з інших регіонів. Гоноровий донор Білорусі Михайло Мартишенко з Пуховицького району покуль устримлюється від здачі крові. І він підтримлює потребування громадського доброчинного фонду «Кроплі крові» про вертання льготу. Кільки крові Михайло Мартишенко здав за все життя?
Тяжко сказати без підліку. Ну, більше 40 разів. Это боль за ведро. Конечно, льготов было вельми мало. Только стоматология, потом медикаменты. У нас вообще мало льготов, и те забирают.
Паводле кіраўніка Гомельскай абласной станцыі пералівання крыві Яўгена Лінкевіча, скасаванне асобных льготаў не паўплывае на агульную сітуацыю. Але захаваць асобныя гарантыі для донараў, якія ахвяруюць сваім здароўем, Яўген Лінкевіч лічыць прынцыповым.
Ну, кто пойдет бесплатно протезировать зубы, как они выпали через 3 дня вместе со скивицей? Треба гроши заплатить, как добрые зубы стояли. Отпочинок у летний период. Если у нее есть праца, кожу працуя, я не думаю про отпочинок. Вот там есть одна льгота. 10% от базовой величины к пенсии. При наших пенсиях ты 15-17 тысяч. Влада помога.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода Євген Лінкевич з Гомеля. Я ще раз нагадаю, у Могильові гоноровим донорам покинули право безплатного проїзду, але тільки до 1 студеня. У інших городах Білорусі донори від 17 снежня не будуть мати права ні на безплатний, ні на льготний проїзд у транспорті. Ви слухайте Радіо Свобода. Міжнародна Гельсінська федерація заявила про свій розпуск у зв'язку з банкрутством. Паводле президента Ульриха Фішера, гэта відбулося з причини серйозного фінансового кризису, викликаного економічним злочинством. Ось реакція Білоруського Гельсінського комітету. У інтерв'ю нашому радіо виконавця обов'язку старшині БГК Олег Гулак сказав.
Конечно, это вельми неприемно для нас. У федерации есть проблема, там есть злочинство. С этим злочинством разбираются компетентные органы. Белорусский Хельсинский комитет, так само, как и иншие национальные хельсинские комитеты, протягивая працу, покольки это банкротство федерации нас непосредственно не тычется. Конечно, для нас федерация в свой час зробила вельми великую допомогу. Под час жестких таких довольно репрессий в относинах до нашей организации мы отримали великую международную допомогу, которая была организована с допомогой Международной Хельсинской Федерации.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо Олег Гулак. Паводле координатора міжнародних програм у БГК Дмитра Маркушевського, усі національні хельсінські комітети підтвердили, що хельсінський рух буде жити. На доручений Генеральної асамблеї Хельсінської федерації господар Маркушевський візьме удел у випрацовці нової структури супольної діяльності.
Будет ли это в виде федерации или конфедерации, или каким-то другим объединением или движением, это мы увидим и, скорее всего, в начале следующего года.
сказав у інтерв'ю Радіо Свобода Зміцер Маркушевський. Ви слухаєте Радіо Свобода, у празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні теми дня. Під час розгону акції протесту на Кастрычинській площі у Мінську потерпів молодофронтовець Змітер Федорук. Він був шпіталізований. Некілька сотень чоловік зібралися на несанкціонований мітинг, щоб продемонструвати напередодні візиту Путіна європейський вибір Білорусі і незгоду з наміром підписання конституційного акту об утворенні союзної держави. Міністр сувязі Миколай Панцярій заявив, що законопроект об обороні інформації, який Палата представників прийняла сьогодні у першому читанні, не буде розповсюджуватися на СМІ і інтернет. Представники Білоруської асоціації журналістів так не лічать. У Могильові гоноровим донорам покинули право безплатного проїзду до 1 студеня. У інших городах Білорусі донори від 17 снежня не будуть мати право ні на безплатний, ні на льготний проїзд у транспорті. У БГК заявляють, що будуть протягувати працю, не глядячи на банкрутство Міжнародної Гельсінської Федерації. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні стало відомо, у яких банках у Латвії і Естонії заморожені рахунки білоруського державного концерну «Білнафтахім». Гэта лякальныя падраздзяленні шведскай фінансавай групы Хансабанка ў Рызе і Хансабанк ў Таліне. Іх надзеянні сталі працягам рашэння адміністрацыі прэзідэнта ЗША замарозіць рахункі Белнафтахіму. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Постановой Рады эстонского Хансапанк замороженные рахунки предприемства «Белнафтахим Балтик», поведомляя сегодня эстонская газета «Деловые ведомости». Фактично финансовая структура выказала поддержку администрации президента США, в отповедности с чем мусят быть замороженные все грошовые сродки и экономичные ресурсы, которые есть во власности, уладании и под контролем президента Беларуси. Аналогичный крок сделал и латвийский Хансабанка. Правда, на некий час рахунки были снова разблокованы. Как цитуют латвийские медиа керовника правления «Белнафтахим Балтик» Владимира Демидова, каб дать максимость разобраться в ситуации. У «Белнафтахиме» отмовились комментовать подобные заходы, а помощник старшини концерну Виктор Азаров сказал, что не мая на гэты конт докладной информации.
Я не имею такой информации.
Показально, что згаданные краины готовы нести страты от заходов у относинах до Белнафтахиму. Прикладом летость про Златвию транзитом прошло 11 миллионов тонн грузов с Белнафтахиму. Коли сходить за разлику 15 доляров за тонну, дякуючи гэтому, летость Латвия зарабила 174 миллиона доляров. После долучения до санкций США доведется смириться со стратой гэтых прибытков. Иварс Иванс, керовник управления Хансабанка, кажа, что не все вымирается финансовыми стратами.
Там, чтобы комментировать такие... Вещи,
каб каментаваць такія далікатныя рэчы, у адно слова цяжка ўкласці ўсё. Трэба ведаць усю ўнутраную кухню, каб прывесці дакладныя аргументы за ці супраць такога рашэння. Паводле статыстыкі, зацікаўленасць Белнафтахіму ў краінах Балтыі значная. Так у Латвію канцэрн экспартаваў летась прадукцыі на суму каля 138 мільёнаў даляраў. За паўгода 2007-га ўжо на 219 мільёнаў даляраў. Праз порты Литвы, Латвии и Эстонии отправляется каля 80% усяго экспортного объему нафтопродуктов концерну. Нагадаем, что 13 листопада администрация Джорджа Буша заморозила рахунки державного концерну «Белнафтахим». Уведенные Министерством финансов США санкции тычатся усіх представництв «Белнафтахиму» у Нямеччине, Украине, России, краинах Балтии и Китае, а так само американского дочинного подразделения концерна «Белнафтахим USA», с якими громадянам Злучаных Штатов забороженных на заключать сделки и вести финансовые справы. Санкции супраць Беларуси с боку США и інших краинов, якія до их долучилися, будут дзейнічаць до того часу, покуль официйный Минск не выявит готовость следовать демократичным нормам.
Вы слухаете Радио Свобода. Громадский редактор этого тыдня Микола Шарах. Намеснік старшыні Свабоднага прафсаюзу беларускага, ён працуе памочнікам майстра паводле адукацыі інжынер-механік хімічнай вытворчасці, вывучае завочна ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце міжнароднае права. Сёння Александр Уліцёнак гутарыць з Міколам Шарахам аб праблемах суполкі Свабоднага прафсаюзу, якую ён сябрамі стварыў на акцыянерным таварыстве «Полацак шкловалакно».
Что примусило вас заняться профсоюзной деятельностью?
Просто был такой особистый конфликт, когда меня неким чином покрыли о профсоюзе официальным, и я написал лист о том, что я от них выхожу, застал, что, может, один из немногих на предприятии, которые были поза профсоюзом новым. Але решти, когда пошла информация про незалежные профсоюзы, я там затекаюся, и несколько моих сябров мы разом створили мужскую суполку, которая еще не изнуем на профсоюзе.
Вот это модель поводину, когда человека крыльдят, и он тогда идет у свободный профсоюз. Неужели вокруг вас собрались одни, так бы мовить, покрюдженные?
Иншие люди, уже маючи информацию про профсоюзы уже створенные, и они под уздением миновито вообще той информации объективной про профсоюзный рух, и они робят свой выбор на корысть незалежного профсоюза.
Чем можно похвалиться профсоюз «Полоск шкловолокно»?
Три головные накерунки. Информационная деятельность, тем, что отбывается, деятельность адукационная, веды про законодательство и юридичная поддержка, когда мы помогаем работникам в обороне их прав.
А некие приклады обороны прав можно привести?
У нас достаточно шмат было, на вот и судебных.
А пошли давайте.
Когда был уволен старшиня свободного профсоюза «Шкловолокно» Виктор Стуков. Хоть мы не домоглися прав суд обновления его, але мы домоглися, так сказать, иншим чином. И он был обновленный, становчий стимул такий для інших работников, они побачили, что можно оборонить, что свободный профсоюз своих людей не кидает, обороняет.
В каких пропорциях сегодня сябры вашего профсоюза и те люди, которые выходят в склад официально?
Наш профсоюз еще не вышел с подтиска, який есть административным. Мы не хочем иметь отношения с работниками, которые ведают свои права, володуют ими, могут оборонять. Больше 200 человек мы уже имели, когда начался взять тиск и поступово людей по одному вытискаешь из профсоюза. Зараз мы складываем 30 человек на предприятии. Это люди, которые уже оборонили себе. Это люди, которые остаются нашим костяком.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Нагадаю, громадский редактор этого тыдня Микола Шарах. Вы слушаете «Радио Свобода». Мастацкий кіраўнік Национального академичного драматичного театру имя Максима Горкага Борис Луценко сышел со своей посады. Про причины своего сыходу и творшие пляны Борис Луценко рассказал Ганне Соус.
Я давно уже собирался. Хочу заняться своим творчеством. Кто такой художественный руководитель? Это масса мелких дел. Вы должны составить репертуар на 5 лет. Вы должны выбрать пьесу. Вы должны пригласить режиссера. Я это умею делать, но это отвлекает меня от самого главного, от постановок спектакля.
Недавно Борису Луценко исполнилось 70 годов. И он лишит, что треба соступать дорогу молодым.
Я решил уйти в очередные режиссеры и, может быть, благословить кого-то молодого режиссера, такого же жестокого и сложного, каким я был в начале своего пути. Ну и хочу заняться своим любимым детищем, это театр под куполами, где мне обещает дирекция дать полную свободу.
Я запыталась господара Луценки, кого б он хотел бачить на посаде мастацкого керовника театру.
Если бы согласился Пинигин, я был бы рад. Ну, вряд ли, наверное. Но будем искать. Свято место пусто не бывает. Даже если какой-то период не будет художественного руководителя, я же остаюсь на месте. Директор сейчас может сам пока без художественного руководителя провести где-то полгода-год. А за это время, я думаю, кто-то найдется.
Про народного артиста Беларуси Бориса Луценко говорит театрознавца Вячеслав Ракицкий.
Аж по сёння для мяне застаецца неверагодным, што ў застойныя савецкія 70-е гады двум таленавітым маладым рэжысэрам Раеўскаму і Луценку даверылі два вядучыя тэатры краіны. Раеўскі застаўся ў Купалаўскім, Барысу Луценку далі ў 1973 годзе рускі тэатр «Мягорка», які з невялікімі перапынкамі ён ачольваў аж да сёння. Там ён паставіў свой знакаміты спектакль «Макбет» паводле Шэкспіра, які стаў першай беларускай пастаноўкай з поспехам, паказанай на Захадзе. Затым былі трохграшовая опера «Брэхта», трагедыя чалавека Мадача, апошні Горкага і зусім натуральны пераслед камуністычных уладаў за няправільную, з іхняга погляду, інтэрпрэтацыю савецкай рэчаіснасці і гістарычных працэсаў. А ў знятую «Цэліну Шолахава» у трактоўцы Луценкі камуністычная ўлада ўжо не вытрывала. Зноў была праца ў Купалаўскім тэатры, тэатры-студыі кінаактора і праз некалькі гадоў вяртанне ў рускі тэатр. Луценка як рэжысэр аддае перавагу ўсясветнай клясыцы, аднак не аднойчы звяртаўся і да сцэнічнага ўвасаблення беларускай літаратуры на расійскай сцэне Беларусі. Выклікалі шырокую цікавасць ягоныя спектаклі паводле Васіля Быкова «Пайсці не вярнуцца», Алесі Адамовіча «Вяртанне ў хатынь», Мікалая Матуковска «Апошняя інстанцыя». Дэмакратычныя перамены на пачатку 1990-х гадоў натуральна спадар Луцэнка вітаў і нават быў сярод арганізатараў грамадзянскай партыі. Аднак апошнія ж гады і ў творчых, і ў грамадзянскіх пазіцыях Барыса Луцэнкі не былі адназначнымі. Шырока вядомым стала звальненне з працы актора Паўла Харланчука за ягоны ўдзел у падзеях на Кастрычніцкай плошчы Менску ў сакавіку 2006 году.
Про народного артиста Беларуси Бориса Луценко говорил театрознавец В'ячеслав Ракицкий. Нагадаю, мастацкий керівник Національного академічного драматичного театру ім'я Максима Горького Борис Луценко сышел со своей посады.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачев.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Пасля выпуску навіна ў вынікі году будуць падсумаваныя ў экспертызе на тэму, ці ўзмацніла апазіцыя свой уплыў на грамадскае жыццё. А зараз званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць візыт Уладзіміра Пуціна ў Беларусь і Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу, пратэст прадпрымальнікаў і становішча ў сельскай гаспадарцы. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Партия БНФ закликала своих активистов и всех небояковых людей принять удел у акциях за незалежную Беларусь с нагоды приезда в Минск Владимира Путина. Про визит российского президента и наступные телефонования.
Союзная держава, это уже рычаисность. Белорусский национализм только додаст Лукашенко ваги на этих перемовах. Так само, как и акция Виктора Ивашкевича, которую он закликает гладить на передании визиту Путина.
В пятницу решится по созданию союзного государства. В следующий Новый год мы будем жить по гимну союзного государства.
Я вельми бою за незалежность Республики Беларусь. Пить и бачить родную Беларусь, северо-западный край у составе России.
Путин возьми под свой особистый контроль экономику. И вот тут мало не покажется усим.
До недавнего визиту Александра Лукашенко в Венесуэлу наступный комментар.
В Европе, он в Швеции, уже социализм прошли, коммунизм уже заканчивают строить. Во Франции как живут, в Англии, в той же Германии. Вот съезди куда, вот посмотри, вот подружиться. Но они не хотят.
Спадар Баршчыўскі, ці праіснуе партыя БНФ пасля паўторных выбараў? Пытаецца ў СМС-допісе слухач Ігар. Лявон Баршчыўскі адказвае.
БНФ увогуле ідэйная партыя, ад выбараў якіх-небудзь яна не залежыць. Будзе яна існаваць, пакуль ёсць пагроза незалежнасці краіны.
Далее еще одно питание.
Очень странно, где и как мог Борис Горецкий получить удостоверение европейского журналиста, если он за пропуски был отчислен из польского вуза, а значит из программы Калиновского.
Нагадаю, что за подтримку акции предпринимальников Борис Горецкий разом с иншими активистами осуджены на 7 суток арешту и теперь находится в тюрьме. Тому на питание отказывая сябра комитету у оборону репрессованных «Солидарность» Алла Король.
Борис Горецкий принял решение вернуться на родину самостоятельно, как активно працевать на корысть батьковщины, а питание на конт посвящения журналиста, я думаю, треба задать самому Борису, коли он вернется с турмы.
Наступное питание предпринимальнику Александру Таустыка.
Питание с подару Таустыка. Скажите честно, чему вас до сего указа номер 760 так турбует только заборона тримать реализаторов?
Отказывая Александр Таустыка, які, нагадаю, адбыў 7 суток арышту за падрыхтоўку акцій пратэсту прадпрымальнікаў.
Чаму мяне турбуе пункт 1.1 указа 760? Это, па-першае, парушэнне правоў чалавека на свабоднае выкарыстанне іх на працу. А чаму не цікавіць гэтага чалавека, які задаў пытанне, што пасля гэтага указу 10-300 тысяч людзей згубіць свае працоўныя месцы?
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приспадяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами автором. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки.
Агляд дзвінкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Мінску 20:30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. У цэнтры сталіцы Ірацка паўдзённа раёну Майсан адбыліся два каардынаваныя бомбавыя замахі. Паводле міністра ўнутраных справаў Абдулы Карыма Халафа, 27 чалавек загінулі, а больш як 150 параненыя. Як мінімум 4 чалавекі, у тым ліку генерал лібанскай арміі Франсуа Аль-Гадж, загінулі ў выніку выбуху ў паўдзённай частцы Бейруту, недалёка ад прэзідэнцкага палацу. Прэм'ер Вялікай Брытаніі Гордон Браун паведаміў, што Лондон выдзяліць Афганістану 920 мільёнаў даляраў дапамогі на гады 2009-2012. Міжнародны трыбунал у Гаазе прысудзіў былога генерала арміі баснійскіх сербаў Драгоміра Мілошавіча да 33 гадоў турмы. Генерал, якому цяпер 65 гадоў, быў абвінавачаны ў тэроры, забойствах і атаках на цывільных жыхароў. Незалежны грузінскі тэлеканал «Імэдзі» аднавіў вяшчанне пасля 5 тыдняў перапынку. Малдова выслала з краіны двух румынскіх дыпламатаў за дзейнасць, якая не адпавядае іхнаму статусу. Амерыканскія заканадаўцы пачалі слуханні ў справе знішчэння двух відэастужак з запісам допытаў, затрыманых па абвінавачанні ў тэрарызме. Былы рэфарміцкі прэзідэнт Ірану Мухамад Хатамі абвінаваціў ўраду вартавых рэвалюцый у антыдэмакратычных дзеяннях. Узбекістан і Кіргістан не здолелі дамовіцца ў справе цаны на газ у 2008 годзе. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Падчас разгону акцій пратэсту на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску пацярпеў маладафронтавец Зміцер Хвідарук, ён быў шпіталізаваны. Некалькі дзясяткаў чалавек сабраліся на несанкцыянаваны мітынг, каб прадэманстраваць напярэдадні візіту Пуціна еўрапейскі выбар Беларусі і нязгоду з намерам падпісання канстытуцыйнага акту аб утварэнні саюзнай дзяржавы. Міністр сувязі Мікалай Панцялей заявіў, што законапраект аб абароне інфармацыі, які Палата прадстаўнікоў прыняла сёння ў першым чытанні, не будзе распаўсюджвацца на СМІ і інтэрнэт. Прадстаўнікі Беларускай асацыяцыі журналістаў так не лічаць. У Магілёве ганаровым донарам пакінулі права бясплатнага праезду да 1 студзеня 2008 году. У іншых гарадах Беларусі донары ад 17 снежня не будуць мець права ні на бясплатны, ні на льготны праезд у транспарце. Другі суд над прадпрымальнікам Александрам Макаевым, якому учора далі 7 сутак арышту за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу, перанесены. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Гэта радыё «Свабода». Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Вітаю вас. Хвіліну праз 15 падарожныя нататкі з метра Бартосіка, які пабываў у вёсцы Плябань Маладзечынскага раёну. Ці не галоўная мясцовая дамінанта, якая прыцягнула ўвагу нашага карэспандэнта, гэта Плябанскі касцёл.
Маленькія плябанцы шукалі ў храме скарб. Яны не ведалі, што ў 1863 годзе ў касцёльных сутарэннях паўстанцы хавалі зброю, што самім паўстанцам было не больш за 25 гадоў, што ксёнз быў сасланы ў Сібір, а касцёл аддадзены праваслаўнай царкве. У міжваенны час храм ізноў стаў касцёлам, узгадвае 80-гадовая жыхарка Плябані Софія Машко.
И шли люди, и мы ходили, дети, взрослые на Пасху, на это ходили. Красиво было, что этот самое. На Пасху особенно стража стояла, Иисус Христос лежал. Ну а теперь вот, разбили, разбурили, развоевали. Минские некие наезжали, все это, бурили его, бурили. А теперь собрались строить.
Протяг встречу у Плябани хвилину праз 15. Спочатку отказы на ваши листы. Паштовая скринка 111. Листи слухачів на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
Опозиція і громадство, опозиція і влада. Про взаємодочинення поміж ними розважають у своїх листах многие слухачі свободи. Наш слухач Василь Шахнович з Менску лічить, що у многих проблемах, з якими сутикається білоруське громадство, виновата опозиція. Господар Шахнович пише: «Шкода мне нашу оппозицию. Кольки она не пнется, ничего не отрымливается. Нема там особы, ровной по таленту Лукашенку. Ён вуняк ловко схапил уладу. И моцно ее трымая, уже 14-й год с рук не выпуская. А оппозиционеры только грызутся помеж собой. У БНФ портфели почали делить. И смех, и грех делят тое, чего нема. Знайшовся б зараз у оппозиции свой Лукашенко, напевно, все у нас было б по-иншему. Народ, по правде кажучи, уже стомился от этой влады. Хотелось бы неких изменов. Беспрацовья у нас небыто нема, а добрую працу, где б нормально платили, не знойдешь. Медицина небыто бесплатная, а до доброго доктора на прием без грошей не трапишь. Обвешена социальная ровность и справедливость, а у соправдности богато живут только чиновники. Им палацы и бесплатные квартиры, а простый народ тулится у тесноте. Як, например, у меня, на три семьи одна квартира. И никаких перспектив нечто набыть, бо цены на жилье в Менску никак не соотносятся с нашими заробками. Хочется жить, как люди, иметь хоть бы той достаток, який мають у Польщі. А при Лукашенку ж мы этого иметь не будем. Неужо оппозиционеры не здольные сгуртоваться так, как вылучить со своего осяроддя соправдного лидера, ровного Лукашенку? Пытается у своим листе на свободу Василь Шахнович из Менску. Моцный политический лидер, ведомый всей нации, является не тогда, когда этого хочется оппозиции, а когда для этого иснуют отповедные умовы. Кто на початку 90-х годов ведал Александра Лукашенко? И ти здобыл бы он тогда агульно-национальную популярность, когда б не шматгодинные трансляции с залы поседжения Верховного Совета, разневоленность тогочасной прессы, широкий доступ до телебачения подчас выборчей кампании 94-го года. Иншая справа, что, выкориставши все те махчимости, Александр Лукашенко, видовочно, зрабил со своего досвиду отповедные высновы. Егоные политичные суперники ни в 2001, ни в 2006 таких умов не отрымали. А яркий политичный лидер Александр Казулин, який подчас опошней выборчей кампании имкливо набирал популярность, врэшце увогуле опынулся у турме. Наш слухач Марк Санников с Добрушу поведомляє, что свой лист на свободу написал на просьбу своего 80-годового деда Семена Марковича. И он пише: «Опошние некольки год найлепшим сябром деду стал старенький радиопримач «Океан-205» еще советской вытворчасти, а про зего «Радио Свобода». Щодня, починаючи с 18-й годины, для его перестаюсь існаваць іншие границы информации и особливо привидный свет державной пропаганды. Напевно, только это и тримая еще его на этом свете. Надто хочется старому доведаться, чем же скончится эксперимент над целым народом у центре Европы. И он часто вспоминает советский час, когда его сусед сдал державе трехгодового быка и отримал за это целую 1000 рублей. За многие годы этим чином он назбирал пристойные по тем часе гроши на безбедную старость. Але надышла перебудова, все ощадженни пропали, а стары заучасно сышоў у магілу, не перажыўшы падману. Дзед кажа, што ў 94-м годзе яму і такім, як ён, нібы хто ружовыя акуляры на вочы надзеў. Але ўсё жыццё ў гэтых акулярах не праходзіш. Адносна цяперашняй апазіцыі ў яго таксама ёсць меркаванне. Мець такую апазіцыю мара любога валадара. Пры ёй прэзідэнт можа спаць спакойна. І навошта ім было аб'ядноўвацца, каб потым насмяшыць увесь свет сваім разводам? Не ведаю, что отказать деду относно американской демократии, где конституция не переписывается под певную особу, а после президентских выборов оппонентов переможцы не кидают в тюрьму. Немагчыма не пагадзіцца з дзедам і ў тым, што на нашых цесных кухнях кіпяць гарачыя баталіі абуранага народу, але плошчы нават пры такім абрэнні ўсё роўна бязлюдныя. Напісаў у сваім лісце на свабоду Марк Саннікаў з Добрушу. Амерыканскаму грамадству дэмакратыя не сама звалілася на галаву. Народ Злучаных Штатаў у свой час заплаціў за яе немалую цану. Напэўна, сваю цану павінна заплаціць і беларускае грамадства. Прынамсі, пратэстуючы толькі на ўласных кухнях, зменаў у сваёй краіне можна і не дачакацца. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Ліст ад нашага сябра Кастуся Сырэля з Вушачаў, які прапануе слухачам свабоды крыху пасмяяцца над некаторымі рэальнымі падзеямі жыцця, удзельнікам якіх быў ён сам або пра якія чуў. Пры гэтым Кастусь заўважае, ні слова маны ў маіх нататках няма, толькі зусім крышачку гратэску. У лісце слухач піша: «Жыццё наша апошнім часам зрабілася, як кажа сучасная моладзь, хаця і не зусім клёвае, але затое прыкольнае. Яно, як было і пры Савецкім Саюзе, складаецца з кампаній, што змяняюць адна другую. Вось, напрыклад, была антыалкагольная кампанія. Безумоўна, моладзь яе не памятае, але больш сталыя людзі ведаюць, як пры Гарбачове ў Малдаві ды іншых рэспубліках павысякалі вінаграднікі. Быццам чароўная, напоеная сонцам ягада вінаватая ў тым, што слесар-сантэхнік Васька, Мішка, Пецька з палучкі гэтак натхніўся белым моцным, што ачуняў толькі на трэці дзень у выцвярэзніку, без капейкі ў кішэні. А ўспомніце безалкагольныя вяселлі. Мне пашчасціла не прысутнічаць на такіх, а вось безалкагольны навагодні агеньчык давялося святкаваць у адным дружным калектыве. На сталах не было ніводнай бутэлькі, затое гарбата, якую разлівалі з халодных чайнікаў, была нічога сабе, асабліва пад сялядзец з гарачай бульбай. Дзеля канспірацыі, калі раптам якое начальство наляціць, на сталах стаяла і звычайная гарбата, праўда, без цукру, ды і заваркі вельмі мала было пакладзена. Навошта грошы дарма трынкаць? Дзеля той жа канспірацыі калектыў арандаваў памяшканне не ў саміх Вушачах, а саўгасную сталоўку ў вёсцы Арэхаўна за 5 кіламетраў ад райцэнтра. А ўзяць цяперашнюю кампанію па росту развалу адраджэння сяла разам з прэзідэнцкімі домікамі. У адной вёсцы будавалі такі церам-церамок, ды вось толькі пачалі дзверы падганяць, што з панадворку, а сцены ўзялі ды паваліліся, і страхой накрыліся. Уся вёска рагатала да ўпаду. Хіба ж гэта не прыкольна? Напрыканцы ліста Кастусь Сырэль прапануе і іншым слухачам свабоды напісаць пра кур'ёзныя і смешныя выпадкі з жыцця. «Я б з задавальненнем паслухаў ці пачытаў пра гэта на сайце свабоды», – піша Кастусь. «Мяркую, што не адзін я. Нават кніжку з такіх лістоў у бібліятэку свабоды можна было б скласці». Дзякуй, спадар Сырэль, за цікавую прапанову. Спадзяемся, нашы слухачы на яе адклікнуцца. Згаданая вамі антыалкагольная кампанія сярэдзіны 80-х гадоў запомнілася многім. Я ў той час працаваў у Шчучынскай раённай газеце. Аднаго разу рэдактар паслаў асвятляць першае ў раёне безалкагольнае камсамольскае вяселле. Маладыя – дзеці мясцовых начальнікаў. Дзеля такога выпадку да арганізацыі далучыліся райкам камсамолу і райвыканкам. Вяселле ў рэстаране райцэнтру атрымалася кароткім і не надта вясёлым. Тамада па старой завядзёнцы заклікаў: «Піце, госці, дарагія, піце!» Але пілі госці газаваныя напоі тархуны і бураціна не надта ахвотна. На другі дзень вяселле працягвалася ў другім месцы, на беразе Нёмана, ужо без райкаму камсамола і карэспандэнта раённай газеты, затое з зусім іншым спісам напояў. Але падрабязнасці добрыя людзі ў газету паведамілі. Я сумленна пераказаў іх у сваім рэпартажы пад двухсэнсоўнай назвай «Пачатак і канец традыцыі». Мудры і паблажлівы рэдактар Абрам Данілавіч Змудзяк у той вечар доўга размаўляў са мной, учорашнім выпускніком журфаку, пра складаныя ўзаемазалежнасці і ўзаемаўплывы ў асяроддзі раённай наменклатуры. І ў выніку рэпартаж на заўтра выйшаў без абзаца пра другі дзень вяселля на беразе Нёмана. Праўда, двухсэнсоўны загаловак рэдактар пакінуў без зменаў. На заканчэнне фрагмент з ліста былога афіцэра Міколы Канаховіча з Пружанаў на тэму русафікацыі ў Беларусі. Слухач піша: «Сёння Беларусь – гэта суцэльны расійскі лягер для палонных ва ўсіх адносінах, ад кнігі ў бібліятэцы да самых высокіх дзяржаўных структураў. Усё русіфікавана, усё падпарадкавана Расіі. Пры гэтым усе прарасійскія палітыкі, чыноўнікі, інтэлігенцыя, а таксама ўся чэрнь не разумеюць, што для Расіі яны патрэбны толькі як гарматнае мяса, працоўная сіла ў Сібіры. Наша тэрыторыя для іх як палігон. Неўзабаве ў Беларусь вернецца і ядерная зброя Расіі, бо нам Чарнобылю мала. Віват, дэмакраты, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Галоўная прычына русіфікацыі не за межамі Беларусі, а ўнутры яе, ўнутры самога беларускага грамадства, спадар Канаховіч. Пра гэта не раз даводзілася гаварыць, каментуючы вашы прасякнутыя беларускім патрыятызмам лісты. Праблема гэта вялікая, даўняя і цяжка вырашальная. А што да вяртання ядзернай зброі на беларускую тэрыторыю, то на сёння яно выглядае малаверагодным. Бязядзерны статус Беларусі замацаваны ў многіх міжнародных пагадненнях, а ігнараванне іх мела б для Беларусі і Расіі вельмі сур'ёзныя наступствы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Падчас разгону акцыі пратэсту на Кастрычніцкай плошчы ў Менску пацярпеў маладафронтавец Змітер Федарук, ён быў шпіталізаваны. Людзі сабраліся на несанкцыянаваны мітынг, каб прадэманстраваць напярэдадні візіту Пуціна нязгоду з намерам падпісання канстытуцыйнага акту аб утварэнні саюзнай дзяржавы. Міністр сувязі Мікалай Панцялей заявіў, што законапраект аб абароне інфармацыі, які палата прадстаўнікоў прыняла сёння ў першым чытанні, не будзе распаўсюджвацца на СМІ і інтэрнэт. Прадстаўнікі Беларускай асацыяцыі журналістаў так не лічаць. У Магілёве ганаровым донарам пакінулі права бясплатнага праезду да 1 студзеня новага году. У іншых гарадах Беларусі донары ад 17 снежня не будуць мець права ні на бясплатны, ні на льготны праезд у транспарце. Міністэрства юстыцыі на працягу тыдня зарэгістравала рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Белая Русь». Ну а зараз падарожныя нататкі з метра Бартосіка з вёскі Плябань Маладзечынскага району.
Вёска Плябань разлеглася абапал Старавілінскага тракту паміж Радашковічамі і Красным. Увагу падарожнікаў, якія едуць па старым гасцінцы, Плябань прыцягвае сваім касцёлам. Яшчэ гадоў 15 таму храм уяўляў сабой чырвоную руіну без даху. Здавалася, што гэтай руіне гадоў 500. Хоць насамрэч касцёлу Святой Панны Марыі няма і двух соцень, але сваімі таямнічымі гісторыямі гэты храм можа паспрачацца з Нотр-Дамам. Сёння на храме ўжо ёсць дах і нават сцены пабеленыя. Па дарозе ад станцыі я разгаварыўся з маладой жанчынай. Вольга – апошняя маладзіца, якая пакінула Плябань назаўжды. У вёсцы цяпер дажываюць свой век пара дзясяткаў старых. Наша размова зайшла про костёл.
Раскопки же здесь сделали в этом костёле. Вокруг костёла старые гробы доставали. Как-то жутковато тогда в то время. Как бы там ни было, когда дети растут в деревне, одни вот разные эти игры, да? А тут раз кто-то приехал, там ямы этих накопали, подоставали эти гробы. Да, было интересно. Ребята нас всегда пугали, например, там костей наберут, да, там, и бегают за нами, а мы на ее в руке.
Человеческих костей?
Конечно, они ж тогда здесь, когда раскапывали, они ж все это побросали.
Какое у вас было цікавое, веселое детинство?
Ну, достаточно такие, интересно.
Вот такие белорусские народные забавки.
Весело, когда много молодежи, игры. Мы знаем, что там есть клад.
У костёля есть клад?
Да, все детство искали, не нашли.
А как вы шукали? Вы забирались в некие сутарейни?
Вот в подвал мы ни в один не попали. А так облазили все.
Не страшно было?
Ну, знаете, в то время как-то нет. То есть как такового пола там уже не было. Была одна земля, там глина всякая такое. Ну, ребята, лопаты в руки рыли, но ничего не нашли. Насколько я знаю, там есть этот вот подвал, он связан со школой, с музеем теперешним. А вы разговариваете на белорусской мове?
Завжды. Вы находите в этом криминал?
Нет, это очень хорошо, очень приятно. Когда люди не забыли еще
наш родной язык.
Маленькие плябанцы шукали у храме скарб. Яны не ведали, что у 1863 годе у костельных сутарэннях паўстанцы хавалі зброю, что самим паўстанцам было не больш за 25 гадоў, что ксёнз быў сасланы ў Сибір, а костёл аддадзены православной царкве. У міжваенный час храм ізноў стаў костёлам, узгадывая 80-гадовая жыхарка плябані Софья Машко.
И шли люди, и мы ходили, дети, взрослые на Пасху, на это ходили. Красиво было же этот самое. На Пасху особенно стража стояла, Иисус Христос лежал. Ну, да. А теперь вот, разбили, разбурили, развоевали. Минские некие наезжали, все это, бурили его, бурили. А теперь собрались строить. Начали строить, лясы порабили, все порабили и это. Опять разбурили все, позагоняли все и все.
Пенсіянерка Алла Лямантовіч, кабета галасістая і дабрадушная, жыве ля самых касцельных муроў.
Тады ж усё зрабілі і далі возможнасці зрабіць церкаш. Пастанавіць. Прапілі, пазаганялі, і ўсё, і нічого, нічого не асталася.
А хто?
Да, вот эти вот, кто командовал начальство.
Про дитячие гульни на былых костельных похованнях спадарыня Алла так само мае что узгадать.
А вот гуляли малые, тут у хованки гуляли, раз куда речка великая была, разливалася. И мы, босты, ну что нам было, откуда мы знали, что там такое есть? Там же никто николи не говорил, что тут вот было кладбище. Сама помню, гоня кости, сама трица, хай бог стираже.
Стаю, маўчу, не веру сам сабе, перацінае ява рух і волю. Траханне з песняй моднай на губе шчыруюць альпіністы на касцёле. Взойдите с нами, покорите шпиль, и память предков воспарит химерой. Ведь ваш костел для нас лишь только пыль, плацдарм для восхождения в кордильеры. Гэтые радкі Соколаў Воюш написал менавіта про костел у плябані. Як высветлілася, для некоторых спартовцаў менавіта гэтая вершыня стала апошняй.
А альпинистов памятаете, какие тут тренировались?
Помню, звалился, эти два звалились тогда. О, не знаю, как они остались, они живые, эти нет. Вот сама помню, вот под самый угол подъезда, вот, ну вот под крышу, они же тут эти, убивали такие у стенки штыры, и, ну костыль, как мы говорили, и они лазили. И самые верхушки, один звалился, прошло время, и другие звалился. И потом они не стали ездить. Вот.
А что люди казали?
А что люди казали? Дурные лазить по костелях, что же более казали? Ну.
Не осуджали их, нет? Ну что ж, робили?
Ну что там, прогоняли вот, туда этот дядька Иван ходил, прогонял. С чего вы лазите? Что вы портите? Может, эта церковь робить будет? Что вы нам толкуете, нам надо? Как один свалился, да, да, другие, прошло время, другие. И все, и после того они не стали ездить. Не стали.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Пра свае сустрэчы ў плябані расказвае Зміцер Бартосік.
Вера Сильвестровна Броўка – найстарэйшая жыхарка плябані. На маё нястіплае пытанне пра ўзрост спадарыня Вера адказала не без гумару – 86 гадоў і 5 месяцаў. Калі сюды прыйшлі бальшавікі, Веры было 18.
Канешне, баяліся. Знаете, были люди такие и разумные, и дурные, которые подтыкали. Мало вывозили людей всяких. Но мы успели поделиться на братов все, как не вывезли. Так бы тоже вывезли. Сказали бы, зажиточные.
А были такие люди, которые радовались приходу большевиков?
Да и вообще дурные были. Думали, что свои, свои русские. Летит брат звездки, говорит, наши идут, наши. Мы говорим, ну тебе дадут нашу по жопе, так будет наш.
И господарки раскидывали помеж семьями, так, как быть беднейшими.
Ну, конечно, поделили по корове каждому, и на дымость последней. Мой прапрадед был француз. Французская война была, я струся. И папа гордился, что он так гонорился, французская роль.
А какое прозвище было?
Лавор.
Лавор?
Лавор.
Лавор.
При немцах мы робили, писалось это к немец сразу познал. Говорю, что ты французская? Фамилия Лавор. Я вам скажу, что немцы не влаги народ. Придусь пальцем потрасуть. Помните, помните, не садитесь на двух креслах, бо пропадете.
А что они имели на увазе, коли казали, не сидите на двух креслах?
Как уже ни большевиком не служили, ни немцам не служили. Живите, как жили, и еще тут.
Коли от костелу пройти за чыгунку, по левым боку дороги вы убачите старые католицкие могилки. На головном погорку у центра кладов величная могила, великий валун, за им драўляный крыж, бел-червоно-белые стужки на крыжи. Тут похаваные командир паўстанскага отраду Юльян Бакшанский, а так само ягоные однодумцы и помощники Рафал Малишевский, Людвиг Ямонт, Леопольд Баньковский. Але на валуне нема ніякай шыльды, толькі дзіркі для штыроў. Памятную шыльду не скралі, яе можна пабачыць у музеі насупраць касцёлу. Калісьці гэты шляхецкі будынак служыў плябанню. За бальшавікамі тут была пачатковая школа, а на зары беларускай незалежнасці тут планавалася зрабіць музей паўстанскага руху. І лепшага месца ў Беларусі знайсці цяжка. Як напамін пра тыя пляны, шыльда на будынку, вершнік з узнятай шабляй. Сёння тут філіял літаратурнага музея, уся экспазіцыя якога ілюстрацыі да песні пра зубра гусоўскага. Сённяшні дырэктар музея Тамара Пінчук паказвае мне дошку з паўстанскай магілы.
Вот гэта дошка, яна была адарвана, там вісела адна адным цвіку, як кажуць. Так вот прынеслі ў музей, добра, што ніхто не ўбраў.
А яе намагаліся адарваць?
А яе намагаліся адарваць, я думаю, панесці просто, як звычайны каляровы метал. Вось, там цяпер сталі працаваць студэнты з БГУ, прыязджаюць. Хлопцы такія шчыры, яны з суполкі таварыства беларускай мовы. Так яны там і чысцяць, і недавно падлілі такі фундаментик невялічкі каля гэтага каменя. Ну і вот мы з імі думалі, як паставіць дошку. Паставіць то паставілі бы, там ёсць гнёзды, куды можна умацаваць яе, але баімся, што адарвуць.
Будучыню музею спадарыня Пінчук звязвае з хуткай перадачай яго маладзечанскаму аддзелу культуры. Музей павінны стаць краязнаўчым, і ў экспазіцыі нарэшце павінна заняць належнае ёй месца старонка паўстання. Спадарыні Тамары хочацца верыць, а пакуль мы можам толькі пастаяць каля брацкай магілы зусім маладых людзей, якія загінулі і за нашу свабоду.
Прагучалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка з вёскі Плябань Маладзечанскага раёну. А зараз пра нашы заўтрашнія перадачы.
У 50-е і 60-е гады мінулага стагоддзя ў Беларусі найбольш агрэсіўна выцяснялася з ужытку нацыянальная мова і насаджвалася расейская. Гэта асабліва моцна адбілася на адукацыі, выдавецкай справе, у мастацтве. Штуршок новому колу русифікацыі ў 1959 годзе даў тагачасны камуністычны кіраўнік СССР Мікіта Хрушчоў. На прыступках Белдзяржуніверсітэту ён заявіў, што чым хутчэй усе загаворуць на расійскай мове, тым хутчэй будзе пабудаваны камунізм. А каму ж не хацелася паспяшацца ў светлую будучыню? Вось на выперадкі чыноўнікі ўсіх рангаў і павялі русіфікацыю. Але працэсы гэтыя не адбываліся бесканфліктна. Быў і супраціў, натуральна, з цяжкімі наступствамі для тых, хто асмеліўся падняць свой голас у абарону роднай мовы. Пра русіфікацыю ў 50-е і 60-е гады мінулага стагоддзя мы будзем заўтра гутарыць з гісторыкам Валянцінам Мазецам у новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Штодня на хвалях беларускай свабоды музычная праграма Александра Памідорова «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорова «Гукапіс». «Гукапіс» на беларускай свабодзе 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.